Biden har har stilt til valg på å være en arbeidsfolkets kandidat. Det måtte han jo. Trump var jo ferdig med å ta den statusen fra demokraterne. Det har jo republikanerne til en viss grad klart. Hvor vi ser nå at de som er arbeidsfolk, så jeg liker å kalle det, for det er jo det vi har. Arbeidsfolk føler at de blir bedre representert av Donald Trump enn av demokraterne. Til tross for at demokraterne kanskje har mer politiske program som vil komme dem til gode. Så Biden må få folk til å skjønne igjen at det demokratiske partiet, det er et parti for folk flest, ikke for elitene på universitetene, ikke for identitetselitene, ikke for finanseliten, ikke for folk i New York, men at det er et parti for folk flest. Og en del av det er nok dessverre å bli mer isolasjonistisk.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I morgen så tas Joe Biden i ed som amerikansk president. Men jeg sitter her på søndag kveld, 3 dager før 20. januar, og som vi vet så kan det skje veldig mye på 3 dager, men jeg håper jo at denne overtakelsen vil gå som normalt, og at dagens gjest som bor i USA kan snakke om de tingene vi har tenkt å snakke om, forutsatt at ikke det skjer store ting de nærmeste dagene. Dere hører altså dette tirsdag, og det er onsdag 20. januar som er innsettelsen. Jeg har invitert Ole Egil Andreasen, som har bodd i Oklahoma i 13 år, og han leder et privat naturgasselskap, og i tillegg så er han førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Ole Egil er både jurist og økonom. Og så følger han selvfølgelig amerikansk politikk tett, og han har mange perspektiver på hvordan USA har utviklet seg og hva som kan skje fremover. Så jeg er veldig glad for å ha med deg på podcasten i dag, Ole Egil. Takk for at du tar deg tid fra Oklahoma tidlig en søndag morgen. Velkommen.
Hei, veldig hyggelig å være med i dag.
Ja, fordi når du da som nordmann bor i USA, og du vet at det som skal skje 20. januar, når Biden tas i ed som president, så må jeg først og fremst spørre deg, når du sitter så nærme oppe i begivenhetene, kan vi puste ut nå?
Jeg tror ikke det. Vi får en ny president, men de underliggende problemene som USA har akkurat nå, de forsvinner ikke. Det første vi ikke vet er hvordan samarbeidet kommer til å bli mellom Joe Biden og kongressen, for eksempel. Mellom demokraterne og republikanerne. Fordi at det som har skjedd i år er fortsettelsen på en trend hvor valgene er veldig tett. Makten går frem og tilbake med veldig små marginer. Og samtidig så er demokrater og republikanere kanskje mer sint på hverandre og mindre villige til å samarbeide enn de var før. Så det første spørsmålet som vi må få svar på er hvorvidt vi får en samarbeidsavtale mellom demokraterne og republikanerne i kongressen, sånn at Joe Biden faktisk har en mulighet til å regjere.
Er det noe i kongressen som gjør at du tror det vil være mulig med en sånn samarbeidsavtale, eller få til noe bedre samarbeid enn det som har vært nå de siste 4 årene?
Vel, de har hatt det før. De hadde det under Obama når vi hadde en tilsvarende situasjon som nå med demokraterne i kontroll. De fleste avgjørelsene i senatet krever 60 stemmer, altså ikke simpelt flertall, som demokraterne nå har. Det betyr at republikanerne fremdeles har mye makt i forhold til agendaen, hvordan lover som kan vedtas og så videre. Det er en del ting som Biden og demokraterne kan gjøre med simpel flertall, men hvis de begynner å kjøre budsjetter gjennom, det kan de avgjøre med simpel flertall. Hvis de begynner å kjøre bekreftelser av Bidens sine utnevnelser for kabinett og regjeringsposisjoner gjennom med simpel flertall, så kan risikere at republikanerne da stopper og blokkerer andre avgjørelser som krever 60 stemmer.
Og det er jo ganske, ja, det høres jo litt ut som om de kan gjøre ganske mye ugagn likevel da.
Ja, reglene i senatet og i kongressen for øvrig er basert på sedvane og konsensus, og alle har en interesse i at forhandlingen foregår på en ordentlig måte, sånn at jeg tror nok at det kommer en samarbeidsavtale på plass, og at at det her går bra. Så får vi huske det at Joe Biden en sentrumsorientert politiker. Han en old school demokrat. Og det finns nok, i hvert fall i senatet, nok tradisjonelle republikanere til at de vil ha ordentlige forhandlinger og en ordentlig arbeidssituasjon.
Hvordan situasjonen for Joe Biden og maktskiftet her? Når du sier splittelsen, en ting jo da oppe i regjeringskvartalene og der hvor ting skjer i DC, men hva skjer sånn generelt i samfunnet på dette? Hvordan stemningen?
Vel, det jo ikke noen nyhet at USA er splittet. Det som vi har sett som kanskje har vært et sjokk for de fleste, jo det som hendte i Washington med stormingen av kongressen. Spørsmålet om det bringer republikanere og demokrater mer sammen. Biden var ute og sa at han trodde det kom til å bli lettere å styre USA nå, fordi at nå har folk fra alle siden sett hvor galt det kan gå hvis man ikke prøver å samarbeide, hvis man ikke prøver å respektere hverandre. Da får man sånn ekstremisme som vi så i Washington. Og så ser vi jo det nå at det var verre enn det så ut innledningsvis. Det var en god del folk som var med i var politifolk og sheriffen fra nabokommunen vår var i Washington under de protestene, for eksempel. Det virker som det mye sympati for denne Trump-bevegelsen, den mer ekstreme Trump-bevegelsen, i det som vi kaller first responders her, altså brann, politi og sånn, militære. Så det vel usikkert om det får den effekten at det samler USA mer. Og så må vi huske på det at nå nettopp Donald Trump satt under riksrett, altså impeachment. Det en sak som kommer til å gå i senatet når Biden president. Donald Trump kommer ikke til å bli dømt eller avsatt inn når denne podcasten går på lufta. Så hvordan skal Biden klare å samle USA mens det foregår en riksrettssak mot Donald Trump, som tross alt fremdeles har veldig mye sympati i landet?
Det jo også mange, og det har vært i debattene selvfølgelig helt siden valgdagen, dette med juks og valgjuks. Hvordan du har kanskje noen perspektiver også på hvordan det med valgjuks foregikk, eller hva som har blitt skjedd i Oklahoma hos de representantene fra din stat, hvordan de så på dette med valgjukset?
Ja, det som skjedde forut for opptellingen av valgmannsstemmen i kongressen, og det jo, som folk vet nå, det normalt en formalitet. Man har et presidentvalg, det foregår på delstatsnivå. Valgreglene i USA bestemmes på delstatsnivå, det en federasjon. Og så blir de her delstatsstemmene sendt til kongressen, som da teller dem opp. Vanligvis er ikke det her noe problem. Men det som skjedde i år, det jo det at Donald Trump har lenge før valget sagt at hvis han kom til å tape, så måtte det i så fall være på grunn av valgfusk. Og så har den historien og den myten spredt seg, bredt om seg, sånn at han beretter grunnen for å bestride valget i desember og januar. Og så fikk han med seg en del kongressrepresentanter, og delegasjonen fra Oklahoma var sentral i det. En av senatorene våre var med på et forslag da, hvor man skulle opprette en kommisjon for å undersøke valget før man sertifiserte stemmene fra staten. Hvis man har fulgt med, så vet man jo at det har jo rettssystemet allerede gjort. Rettssystemet i USA har tatt for seg de her anklagene om valgjuks og sagt at det har ikke vært noen valgjuks. Likevel så skulle det her da opp i kongressen. Det jo politisk, det jo ikke juridisk. Det jo for å vise de republikanske velgerne som Trump-supportere, at her hører man fremdeles på dem og gjør alt man kan for at Trump kan bli president. Og hele representantenes husdelegasjon fra Oklahoma stemte mot å sertifisere stemmer. Så det jo en undergraving av de demokratiske prosessene som ganske alvorlig.
Mm. Men hva skjedde etterpå?
Det som skjedde etterpå var at senatoren snudde efter att kongressen var invaderat och sa att nej det här måste vi nu måste vi sluta. Det här måste vi godta. Vi ska inte protestera mot det här. Så kan det går för galt. Mens kongressrepresentanten inte alltså representanternas husrepresentanten inte gjorde det, de protesterade framdeles och till trots för det som hade skett den våldliga invasionen av kongressen. Det här är ju baserat på historia, ikke sant? Det är väldigt lätt att få gehör för valgfusk i USA, för det har varit valgfusk i USA tidigare. I valgen för exempel mellan Nixon och Kennedy, så när Kennedy slog Nixon, så var det valgfusk i Chicago. Det är gott dokumenterat och det förde nästan till att Nixon tappade valget på fusk, men han gjorde inte, visade det sig när man har studerat det här i ettertid. För det tidigt på det 20. århundret så var det ganska vanligt med lite bölling, speciellt i lokalvalg. Och det bygger på en lång historia med olika intressanta måter att få ut stämman på. Så det är en sån bakenförliggande mytologi om att det juxes i valg. Sedan 70-talet cirka så har det inte varit väsentlig valgfusk i USA, och i hvert fall inte på presidentvalgnivå. Men Donald Trump har varit väldigt flink till att skapa ett intryck av att det är det. Det som vi också ser är att folk inte längre hör på rättssystemet av Trump-supporterna. Det är den enaste legitima stämmen de hör på, allianser som legitim, är Donald Trump. Och det är den här personkulten som man snackar om som har dukat upp runt Donald Trump, hvor det inte längre är statsinstitutionen, men en person som kan bestämma vad folk tänker och vad folk gör. Och det är ju det meget allvarliga i det här.
Mm. Det er jo også, ikke bare det, men det er jo nærmest også, altså fake news er en ting, konspirasjonsteorier er jo noe annet. Hvordan ser du på det med de teoriene som spres, og som disse republikanerne, eller de som hører på Trump, hvordan de tar det til seg, hvordan de sprer det? Nå vet vi akkurat i dag at Trump er utestengt fra sosiale medier, men likevel.
Det är konspirationsteorier och idén om att den jävne man och kvinna i gata vet bäst är gammalt här i USA. Det har alltid varit. Vi ser ju det på frågan och sånt som hur många kyrkor och sånt. Det är hur många folk som bestämmer att nu ska de själv tolka vad som är rätt och galt och så lägger de en egen kyrka och så vidare. Det är en lång tradition för att jag har rätt och jag vet bäst. Och det är ju det i ett komplicerat och modernt samhälle, inte sant? Man klagade allerede på 50-talet om att det var för vanskligt för folk att delta demokratiskt. Det var ju en viss sympati för sovjetstaten efter andra världskrig i intellektuella cirklar här i USA, för att man menade att det var för vanskligt för folk att styra själv, alltså delta i demokrati. Så det är ju något nytt. Det som nu har skett är ju det att internet gör som konspirationsteorier mycket, mycket mer tillgänglig och lager kameror hvor man kan diskutera det här på en mycket enklare måte än för hvor man måtte ut och finna folk som mente det samma. Så har man fått en förstärkning av den här konflikten mellan de som tror på fakta och normal vetenskaplig metod och de som bara lager fantasia och historia. Grund till att det är ett politiskt problem är att valgan är så tätt. Vi såg det nu i senatsvalget i Georgia för exempel, hvor det är väldigt få stämmer som skiljer, och då har man inte republikanerna i det här tillfället då. De kan inte ta sig råd till och si till de här konspirationsteoretikerna att de tar fel, nu måste de sluta. De måste rätt och slett ha det med sig för att vinna valget. Så på den måten får det som är en fringe mycket mer makt än de skulle ha haft. Och när Donald Trump då snackar till de här och skapar förväntningar om att han ska vinna valget likväl, så får vi då det som vi såg i Washington i januari.
Mm. Men du var også inne på rettssystemet og alvorligheten av at ikke det, at det mister legitimitet når, når justen ikke spiller noen rolle her. Og Trump, som du har sagt, har tapt over 60 ganger. Men hva er kommentaren din til det? Hvorfor, det er jo alvorlig for en som sitter i Norge og tenker seg at ikke rettssystemet skulle fungere hvis det skulle, altså skulle være rett og slett satt ut av spill. Hvordan ser du på det nå når Trump fremdeles har stått på og forsøker å få, ikke har kommet fram i retten, men hvordan tror du det vil gå hvis han stiller til dømmes til riksrett for eksempel?
Vel, vi må dele rettssystemet. Rettssystemet i USA er veldig sammensatt. Vi har delstatsrettssystemet, vi har det federale rettssystemet, og så har vi høyesterett som på en måte står litt utenfor forresten i forhold til hvordan funksjonen spiller. Det gjør det jo i Norge også. Men det som vi så under protestene mot kongressen og invasjonen av kongressen, det var jo at de avgjørelsene som rettssystemet har fattet, er da folk villige til å bryte med vold. Og så ser vi det i meningsmålingen i ettertid at det er, om ikke stor støtte for et sånt syn, så har det til en viss grad sympati i befolkningen. Det er alvorlig i seg selv. Det som Trump sine supportere har sett bort ifra, er avgjørelser i underinstanser. Det som vi ikke har fått noe avgjørelse, prinsippavgjørelse fra ennå, er høyesterett i USA. De har klart å holde seg unna denne kontroversen, og grunnen til det er jo at høyesterett i USA i større grad enn i Norge setter, lager politikk, avgjører politiske spørsmål, og er avhengig av en veldig høy grad av legitimitet. Nå har Donald Trump undergravd, og republikanerne vil jo påstå at dette begynte med Bill Clinton, undergravd legitimiteten til presidenten. Kongressen har veldig liten oppslutning forut for de her oppsiden, vi vet ikke om den har tatt seg opp, blant folk, så det er høyesterett som står igjen som den virkelig legitime statsmakten i USA, og det prøver de nok å bevare lengst mulig. Vi kan tenke oss en situasjon hvor Donald Trump blir dømt i rettsrettssaken, og rettsretten her avgjøres jo av senaten. Høyesteretten er ingenting med det å gjøre, selv om justitiarius er den som presiderer over den saken. Vi kan nå tenke oss at høyesterett får forelagt seg et spørsmål om en domfellelse av Donald Trump var holdbar fordi at den fant sted etter at han var ferdig å være president. Jeg vil anta for eksempel at høyesterett ikke tar opp den saken og sier at de ikke har kompetanse til å avgjøre det fordi at det er et spørsmål som konstitusjonen her i USA tillegger senatet. Og at høyesterett her prøver å holde seg unna det fordi at de har sett at rettssystemet nå i løpet av det siste året har blitt undergravd av denne Trump-fløyen, som fremdeles er veldig sterk. Hvis vi ser på meningsmålingen utover i det amerikanske samfunnet, også etter opptøyen i Washington.
Mm. Vi kan jo også pense litt over på Biden igjen. Biden møter jo selvfølgelig dette som vi akkurat snakket om som utfordringer, men han skal da, som du var inne på så vidt i sted, forholde seg til en kongress som nå også har fått en riksrettssak nummer to for Donald Trump i fanget. Men hva vil det bety for Bidens andre ting? Altså det som han skal gjøre som president, rett og slett, altså ikke riksretten, men det andre?
Jeg tror, som vi pratet om, at rent i forbindelse med arbeidsfordeling, så får nok senatet det til at de klarer å kjøre en riksrettssak og få gjort unna andre arbeidsoppgaver. Men spørsmålet er media. Hvis media bare fokuserer på riksrettssaken mot Donald Trump, så blir det veldig vanskelig for Biden å få ut forståelse og informasjon om det han prøver å gjøre i forhold til økonomi, i forhold til koronatiltak og så videre, i forhold til klima og miljø, i forhold til å reversere en del av mange av de tingene som Donald Trump har gjort. Det har han jo allerede begynt å forberede og gjøre på dag én. hvis media blir opptatt av Donald Trump og Donald Trump og Donald Trump de første 100 dagene av Bidens presidentperiode, så mister jo Biden den typiske kraften som en amerikansk president prøver å få ut av de her 100 første dagene som har en liten sånn litt politisk, mytisk status her. Hva klarer man å få gjøre I løpet av den perioden? Så Biden sin start kan bli hemmet av en sånn riksrettssak. Ikke nødvendigvis teknisk, men I forhold til å få ut politikken til folk.
Mm. Du også en annen ting som veldig alvorlig I USA som I de fleste andre land I verden også selvfølgelig koronasituasjonen og den spesielt ille I USA. Hvordan ser du på den akkurat nå Bidens muligheter til å gjøre noe som ja, for eksempel vaksinering og alle de strenge tiltakene man må ha for at smitten ikke skal spre seg som det kan for I hvert fall oss som sitter I Norge ser ut som om det I hvert fall mye mindre kontroll på I USA enn det I Norge, men hvordan opplever du koronasituasjonen og Bidens muligheter der, eller ny administrasjons muligheter?
I stund I høst så var det som det liberale media, liberale bruker nå I amerikansk samme kontekst, altså som venstresiden sin media, det de var villige til å komplementere Donald Trump for, det var måten han hadde taklet denne vaksineproduksjonen og vaksinedistribusjonen på. Men så vet vi jo det at USA som sagt en federasjon av relativt uavhengige delstater, og vaksinasjon, koronatiltak må skje på delstatsnivå. Og så vet vi det at delstaterne veldig forskjellige. Så sånn som I Oklahoma for eksempel, så folk veldig uavhengige. De vil ikke bli fortalt hva de skal gjøre, sånn at det nesten umulig å gjennomføre tiltak sånn som å kreve at folk bruker maske. Det jo veldig alvorlig her. Vi har veldig sterk spredning av koronavirus, den nye varianten av koronaviruset. Det veldig vanskelig å få folk til å oppføre seg I forhold til en folkehelsesynspunkt. Her for et par dager siden så var det en idrettsfestival eller kamp på I skole like rundt hjørnet fra her jeg bor. Det var ingen som brukte maske, det var ingen som hadde avstand mellom hverandre. Og et av lagene som stilte opp for å spille, det var basketball, de protesterte og sa at det her går jo ikke. Og da fikk de beskjed om at da kunne de bare dra hjem. For her var det skolen som bestemte, det var en privatskole. Hvis de ikke ville ha koronatiltak, så ble det ikke noe koronatiltak. Så for det første skjer ting på delstatsnivå. For det andre så vet vi jo det at problemet med Donald Trumps administrasjon det at han har kastet ut de som har erfaring I byråkrati erfaring I statsstyrelse og så har han brakt inn folk som ikke nødvendigvis har det altså han har svekket kapasiteten til det federale byråkratiet Og det ser vi nå, hvor det plutselig, og det her har skjedd I løpet av de siste par uken, veldig mye forvirring om hvor mye vaksine som finnes, når de får delstaterne det, og I delstaterne så det kommunene som står for vaksinering av folk. Så kommunene vet ingenting. Det full forvirring, veldig mye frustrasjon, og folk begynner etter hvert å skjønne at grunnen til at vi har det sånn, det at vi har folk sentralt akkurat nå under Trump I Washington DC som ikke var flink til det de skulle gjøre. Til tross for at USA et av de mest avanserte landene I verden, så klarer de altså ikke å få ut koronavaksine til folk. Kanskje det sånne ting, veldig nære ting, som gjør at folk begynner å stille spørsmål med trumpismen og trumpisten. Hvordan Biden kommer til å endre på det, vet jeg ikke. Han trenger støtte fra guvernørene I delstaten for å få gjort noe som helst. Klarer han å få dra til seg de republikanske guvernørene og få et samarbeidsprogram med dem hvor man får ut vaksinen og hvor man får folk til å beskytte seg og holde andre trygg med å bruke maske og sånn frem til de får vaksine og hadde du spurt meg for 2 år siden så ville jeg sagt ja selvfølgelig det her klarer USA USA har det største militære I verden de har sendt folk til månen vi har mer teknologibedrift enn mange andre steder, men vi klarer tydeligvis ikke det.
Vi får se om det rett og slett mulig å få til også et samarbeid på det, for jeg går ut fra at det vil være en av de topprioritetene til Biden når han nå starter om for oss da om 3 dager, men når dere hører dette i dagen etter, altså onsdag 20. i første. Men Biden, han har med seg også en vicepresident som det er en god del snakk om, Kamala Harris. Og selvfølgelig også er det teamet som Biden setter sammen også viktig. Så hvordan vil du, eller rett og slett se litt bredere på det, republikanerne og venstresiden, hos dem beskrive det teamet og Kamala Harris, og rett og slett hvordan oppfattes hun av alle sider i USA som en del av en styrke for Biden? Er teamet bra sammensatt? Blir det bra sammensatt, tror du?
Så langt så har Biden klart å sette sammen et team som har en god del mangfold, etnisk, kulturelt. Halvparten av de han har utnevnt er kvinner. Det er første gang i USA. Det er ingen Bernie Sanders, det er ingen ultraliberale medlemmer med mye makt av Bidens administrasjon så langt. Det er en sentrumsorientert, men mangfoldig administrasjon. Det er akkurat det han trenger. Republikanerne har ikke noe problem med mangfold. De har problem med den ekstremismen som de oppfatter på den demokratiske venstresiden. Problemet i forhold til Kamala Harris, og det er vanskelig å si at det er hun som har skapt det problemet, men hun er en farget kvinne. Og for mange så har det da tydeligvis vært lett å kjøpe en fremstilling om at hun er en sånn radikal identitetspolitiker som skal bringe USA inn i sosialisme. Det er hun jo åpenbart ikke. Hun har en liberal stemmegivning i senatet, men hun er jo ikke noen radikaler. Trump prøvde å bruke henne for alt det var verdt i valgkampen, han klarte jo det til en viss grad, men hun ble jo Biden og Harris valgt. Så langt virker det som om Biden har vært veldig flink å sette sammen regjeringen sin. Det er mulig han må åpne for noen litt mer radikale demokrater litt lenger ned i systemet, slik at de får en stemme inn i statsadministrasjonen og ikke bare inn i partiet. Men jeg tror også at gitt opptøyene i Washington, så har Biden fått et argument til om at nå må han bedrive samlende politikk og samlende utnevnelser. Det var ikke åpenbart etter at senatsvalget var avgjort. Fordi at demokraterne har et simpelt flertall, så var det spekulasjoner om at venstresiden i det demokratiske partiet da kom til å få mer makt og forlange mer radikal politikk. Men jeg tror når Biden sa at det blir lettere å regjere etter opptøyene, så tror jeg han snakket like mye om sin egen venstreside som om Amerika som helhet, nemlig at nå må venstresiden i partiet hans skjønner at man må regjere mot sentrum, og høyresiden i det republikanske partiet må skjønne at man må regjere mot sentrum. Og teamet hans, det er folk med veldig mye erfaring. Det er masse Obama-alums som på en måte har tatt et steg opp i hierarkiet fra der de var under Obamas tid. De har masse erfaring. Så sånn sett er Biden rustet til å starte sterkt. Men vi må huske på at der i USA, hvor jeg sitter, jeg vil ikke si et flertall på noen måte, men det er mange som hadde problem med at USA hadde en farget president. De folkene sitter nok og har et problem med at USA har en farget kvinne som vicepresident. Det ekkokammeret ute på ekstremsiden av det republikanske partiet kommer til å fortsette å bruke Harris som en sånn kalle hun en kommunist og sånn, men forhåpentligvis så forblir det der.
Vi får gå litt tilbake igjen til Trump igjen. Vi klarer jo ikke å slippe han, selv om vi gjerne vil i hvert fall her i Norge så mener de fleste at man helst bør slippe ham så mye som mulig, men de fire årene i, som han var president, de var jo, altså, vi må jo si svært spesielle, og det det jo mange hos dere som også mener, men de som liker Trump eller stemmer på ham, og som fremdeles holder hardt på at han en strålende president, hvordan vil du beskrive hva som skjedde og hvorfor det har blitt sånn? Vi behøver ikke å dra opp all mulig historie, men prøve å forklare litt grann hvordan du tror det kan skje, og hvorfor han fremdeles har så mange som liker ham.
Ja, Donald Trump ble jo brakt inn i politikken av veldig få velgere. Hvis man ser på primærvalgene hvor Trump og Clinton ble kandidatene, så var det 9% av amerikanerne som stemte og sørget for det. At resten av Amerika fikk det valget. Men det er jo ikke noe tvil om at Trump, etter at han ble valgt, ble populær. Han ble veldig populær. Spesielt blant republikanerne. Han ble så populær at han nesten ble gjenvalgt. Nesten halve USA stemte for han på nytt igjen. Jeg er ikke sikker på om amerikanerne liker Trump. Den historien jeg ofte hører er at de liker han ikke, men han driver en politikk som de enige i. Får inn masse konservative høyesterettsdommere, blir kvitt federal reguleringer, lar folk drive med det de vil uten innblanding fra Washington D.C. og så videre. Grunnen til at vi får en så ekstrem president som Donald Trump er jo det at mens i flerpartisystemene i Europa så blir de ekstreme på en måte foldet inn kanskje i regjeringen med en regjeringspost eller noe sånt, så får amerikanerne et valg mellom to kandidater, og hvis et av partiene stiller med en ekstrem kandidat, så er det den de må stemme på. Hvem er det som liker Trump nå? Ifølge meningsmålingen så er det cirka halvparten av republikanere som vi fremdeles kan anta er sånn Trumpister. Det stemmer veldig godt med det antallet folk som vi ser støtta invasjonen av kongressen, like etter at den hadde skjedd. Det var meningsmålet som ble tatt opp dagen etterpå. Det stemmer med de som mener at det er greit å ha en autoritær president, altså en president som ikke trenger å bekymre seg for mye for en valgt nasjonalforsamling. Jeg vet ikke om det er de samme folkene som svarer ja på de spørsmålene, fordi at det er forskjellige meningsmålinger. Men hvis vi antar at cirka en fjerdedel av amerikanske velgere er illiberale, til dels har forståelse, eller litt sympati for de autoritære trekkene til Donald Trump, og støtter Donald Trump, så er det omtrent det vi skal forholde oss til fremover. Og så er det sånn at på grunn av primærvalgene, hvis de her folkene er mer aktive, klarer å få ut folk til å stemme i primærvalgene, så risikerer vi å få presidentkandidater. Det er ikke sikkert det blir Trump, men av den typen på republikansk side fremover. Mm. Trump har jo endret den politiske tonen i USA totalt. Det som før var uakseptabel politisk atferd er blitt akseptabel. Og det ser vi lokalt i lokalpolitikken her jeg bor. Vi hadde en svær affære tidligere i år hvor noen trumpister prøvde å tilbakekalle halve byrådet, for de var uenige i politikken. De mente at byrådet hadde gitt for lite penger til politiet og sånn. Å tilbakekalle et byråd er jo noe som skal skje kun hvis de har gjort seg skyldig i ekstrem inkompetanse. Men sånne politiske maktmidler er nå tydeligvis akseptabelt.
Så du ser rett og slett at den tonen når du snakker om det, altså den politiske kulturen som vi kanskje her i Norge, som selvfølgelig ikke følger med lokalt i de ulike statene i noe særlig grad, men forholder oss til det som skjer i Washington, så sier du at en god del av det du også ser har smittet nedover og utover i rekkene, hvis jeg kan si det på den måten, også at det påvirker lokalpolitikk rundt omkring i USA også.
Ja, husk på det at de som sitter i kongressen i gjennomsnitt, de sitter i 9-10 år. Det er lang tid. Det er lenge. I gjennomsnitt har de vært der siden før Trump kom inn på den politiske arena. Men lokalt sett så er det mye mer utskifting. Folk stiller til valg, sitter en periode, kanskje to perioder, så kommer det nye inn. De nye som kommer inn nå, det er de folkene som har vokst opp politisk under Donald Trump, og som har lært politisk taktikk og og normer og regler fra fra Donald Trump sitt republikanske parti. Så det vi ser den undergraving av de demokratiske reglene på lokalnivå som I hvert fall rundt meg her som som på en måte mer bekymringsfullt for meg enn det som skjer I Washington DC. Det klart på samme måte som det har har forandret seg I I en mer mindre ordentlig retning. Nu så kan det jo pendelen svinge tilbake. Det kan jo hende at den politiske kulturen kommer på plass igjen, men akkurat nu det ikke noe hyggelig plass å drive lokalpolitikk akkurat her jeg bor.
Mm. Vi vet også, jeg var inne på forrige uke, så, så det også en stor debatt selvfølgelig nå som, som har gått viralt, eller det vil si rett og slett at man har hindret Donald Trump å gå viralt. Han har fått stengt Twitter-kontoen sin, og han har fått stengt både det ene og det andre, og Twitter stengt for, på livstid. Men hvordan ser du på, på medienes rolle og mediesituasjonen, og generelt det å, å stenge konto og utestenge, og hvor blir informasjonen av, tror du, og hvordan, hvordan vil dette utvikle seg videre? Disse store spillerne som vi snakker om her er jo amerikanske også, Facebook, Twitter, og det som man bruker til, til informasjon. Har du noen synspunkter på det, og hvor blir det Trump, hvor får han utløp nå?
Det jo en lang konflikt mellom, mellom Trump og de store teknologiselskapene, hvor, hvor det en sånn oppfatning på konservative side at de konservative I USA de blir sensurert av, av de store teknologiplattformene. Og det jo forståelig at Twitter tok ned Donald Trump når det var opptøya I Washington, og det så ut som Trump drev og, og fyrte opp under de opptøya. Men det spiller rett inn I det her, den fortellingen på, på høyre sida om at de blir sensurert. Så det, vi ser jo på en side så ser vi at det ble 70% mindre aktivitet på sosiale medier I forhold til det her med at valget var stjål og de konspirasjonsteoriene om valget. 70% av det forsvann umiddelbart etter at Trump ble tatt av Twitter. Og grunnen til det at Trump har et helt unikt system, det vel ikke han som har bygd det, men støttespillere har, hvor det han putter ut I media, det blir sendt videre. Det blir twittret videre og delt videre I en grad som, som helt unik for, for Donald Trump. Sånn at, det jo ikke sånn at de folkene som sitter og tenker at valget blir ja, jukset med valget eller som støtter de konspirasjonsteoriene, at de plutselig har sluttet å tenke. De har jo bare forsvunnet på andre plattformer. De, de flytter over til Parlay, så de kaller det her. For eksempel, og så ble den stengt av, av Amazon som, som var der de hadde infrastrukturen sin. Så nu får jo høyresiden bekreftet over og over igjen at de blir sensurert av, av big tech, og at big tech på en måte I lomma på demokrater. Så ser vi at folk har, har flyttet over fra å se på Fox News, som, som var republikanerne, den republikanske TV-kanalen, den som var sympatisk til Donald Trump. Donald Trump brukte å ringe inn og prate I lang tid, sånn I helgen, om, om hva han syntes og mente. Det var litt spesielt å få en sånn telefon fra presidenten, men det, det gjorde de. Han har blitt veldig sur på Fox News, fordi at, fordi at Fox rapporterte at han hadde tapt valget. Støttespilleren til Trump har flyttet seg over på for eksempel Newsmax og One America News Network som er nettverk hvor det ikke bare det at, at nyhetene kanskje er litt mer sånn republikansk eller, eller trumpistisk orientert det det at kommentarene det veldig stor det veldig klar skillnad I USA mellom nyheter og kommentar, og nyheter og mening. De blander de her. Sånn at det vanskelig å se lenger hva som nyhetsrapportering og hva som politiske meninger I de der kanalene. Så det, det større problemet at man har flyttet seg til mer høyreorienterte medier, at man har flyttet seg til medier som visker ut forskjellen mellom nyheter og mening, altså mellom fakta og historia, som jo den utviskingen som vi ser ellers I debatten I USA, spesielt på Trumps side. Mm.
Tror du det kommer til å bli en større diskusjon rundt teknologiselskapenes muligheter til å altså, ikke akkurat drive redaktørvirksomhet, men igjen da, når de stenger kontor og sånt nå, at det vil skje noen ting på den siden I lovgivning eller andre ting?
Ja, jeg tror det to områder hvor vi kommer til å se forsøk på endring I hvert fall. Det ene reguleringen av de store plattformene som folk bruker til kommunikasjon og til media. Det har jo vært forsøkt, plattformen har jo forsøkt selv å komme opp med løsninger. Det jo ikke noe som, det jo et problem som de fleste ser. Men hvor langt man kommer der, jeg tror det forståelse for at de må reguleres. Jeg tror republikanere, trumpistene som jeg kaller dem, for jeg vil ikke kalle dem republikanere, det veldig mange republikanere, cirka halvparten, som ikke enige I Trump sin stil. Men trumpistene vil at de skal ha tilgang til sosiale medier. Venstresiden og mange andre tror jeg vil at det skal være en eller annen form for ansvarliggjøring I forhold til spredning av løgn og juks og fanteri, for alle ser jo at det et problem. Det andre området hvor jeg tror vi kommer til å se relativt store endringer I forhold til hvor åpent Amerika I forhold til det internasjonale, og det har også med teknologi å gjøre. Historien at du har teknologi I California, som våres, som vi må bestyre, og så har du teknologiske angrep fra andre land, Russland og Kina. Og så har du den generelle åpenheten til Kina, for eksempel, som har blitt så upopulær I USA nå at jeg tror ikke Biden har noe annet valg enn å gjøre USA litt mer proteksjonistisk.
Stenge Huawei, altså ta bort alt mulig rart som kommer fra Kina på teknologifronten?
Jeg tror ikke det blir så lett, men det er jo mye som kommer fra USA, fra Kina på en daglig basis her. USA jo veldig avhengig av Kina økonomisk, men jeg tror vi kommer til å se en trend mot å få produksjonen hjem til USA, og gjør det vanskeligere, litt vanskeligere å importere ting, litt vanskeligere å sende ting, litt mer oversikt over hva som foregår teknologisk, enda mer aktivitet I forhold til intellectual property, stoppe Kina fra å stjele det, og en tøffere, vil jeg tro, utenrikspolitisk politikk I forhold til Kina og den ekspansjonen som man ser Kina bedrive.
Mm. Vi kan avslutte litt om Trump med Trumpismen som vi nå har snakket om mange ganger her. Jeg spør egentlig rett og slett hva som skjer med den, og kanskje du har noen positive ting å si også, altså ikke bare at de vil få masse medvind, men at det andre tegn som kan tyde på at den delen av republikanerne som du kaller for Trumpisme eller Trumpister, kanskje ikke har det, vil få det så lett? Eller hva?
Ja, jeg tror faktisk, jeg håper at de ikke får det så lett. Vi ser jo at Trumps popularitet dalende. Han har den dårligste oppslutningen en president har hatt, I hvert fall I nyere tid, akkurat nå på slutten av perioden. Vi ser at han sannsynligvis har dalende oppslutning I det republikanske partiet, og at han nå ute av politikken, I hvert fall som president. Han kommer nok til å fortsatt være aktiv, vil jeg tro. Spørsmålet om han blir den bærebjelken I det republikanske partiet som han nå, eller om han blir leder for en fraksjon av de mer populistiske. Han blir den populistiske fraksjonen I det republikanske partiet. Vi har alltid hatt nativisme I USA. Det har alltid vært folk som, og det jo fascinerende I USAs historie, det jo bygd opp på innvandring, som mener at det de som her som har rett, og ingen skal komme inn, og det de som ser ut som meg som skal kunne stemme, og ingen andre. Det har det alltid hatt. Det kommer til å være en fraksjon. Kanskje Trump blir talsmann for dem. Kanskje blir han enda mer og mer ekstrem. Kanskje blir han som en av de her radiohostene, som talk radio veldig populært på høyre siden her, og mye av meningen formes der. Kanskje det det han blir. En medieperson, mediepolitiker som tar seg av den delen av det republikanske partiet, og da vet vi hvor vi har det og så blir det plass igjen det blir oksygen igjen til de mer moderate republikanere. Jeg tror mange folk har fått nok av Trump. Jeg tror de har fått nok av det her tøvet. Jeg tror de har fått nok av opptøya I Washington D.C. Jeg tror de har fått nok av det her totalitære trekket sånn at jeg håper jo det at hvis, for det første håper jeg det at republikanske partiet nu får nok kandidater som dukker opp, sånn at Trump ikke kan bli nominert om 4 år. Og så håper jeg det at diskusjonen i det republikanske partiet blir mer normal igjen om politikk, og ikke bare om sannheter og usannheter. Det masse kandidater til å bringe det republikanske partiet tilbake der det burde være. James Lankford, som en av senatorene i Oklahoma, det han som bestemte seg for ikke å protestere mot valget etter at han så de her opptøyene. Han har i ettertid vært ute og sagt unnskyld til de svarte i Oklahoma for det han gjorde. Fordi at han innså at det han egentlig drev på med, effekten av det var å ta fra svarte velgere stemmene sine. Det er jo ikke sånn at republikanerne at Trump protesterte mot valg overalt, det var jo valg der han vant, han tappte han protesterte mot, ikke sant? Så det er unge, sterke politikere som kan komme opp i partiet og bringe det tilbake der det skal være. Og så, hvis Biden samtidig får styr på den autoritære venstresiden i det demokratiske partiet, at folk får nok, og folk her har fått nok rundt meg av identitetspolitikk og av det her at de hvite, for å si det sånn, skal betale for syndene, de åpenbare syndene som de hvite gjorde mot de svarte tidligere i USAs historie. At man nå må bli lik, at man må sørge for likhet, at man må bli fargeblind igjen, at vi skal behandle det neste som oss selv. Hvis det blir målet, å behandle vår neste som vår selv, det her er jo Bibellandet hvor jeg bor, Bible Belt. Hvis det blir et mål igjen, så tror jeg vi kan få en situasjon i USA hvor vi igjen har overlapping mellom demokrater og republikanere, sånn som vi brukte å ha det frem til for et par ti år siden. Hvor folk faktisk kan samarbeide og være enige om at i USA så er du amerikaner, du har like rettigheter, skal like muligheter, og ellers skal du få lov til å gjøre det du vil. Og så kan man heller ha en diskusjon om viktige ting, sånn som klima. Hva skal vi gjøre med klima? Hvor mye klimaregulering skal vi ha? Hvor mye skal delstaten få bestemme selv i forhold til valgorganisering og sånne ting? Hvor man faktisk kan ha en rasjonell diskusjon.
Mm. Du er inne på akkurat nå noen viktige ting, for at du bor jo i Oklahoma, og det er litt spennende å høre litt hvordan en stat midt i USA og forholdet mellom det og kysten, som du har vært litt inne på. Altså rett og slett, USA er kjempestort, og det tror jeg kanskje vi av og til glemmer når vi ikke bor der. Men fortell litt om rasisme og identitetspolitikk som du ser nå på nært hold der du bor, og du har også nevnt litt rundt forholdet i akademia, for la oss ta den nære identitetspolitikken først hos deg i Oklahoma.
Ja, den identitetspolitikken som vi kan kalle det wokeness, ikke sant? At det her at man må være oppmerksom på at det er så mange grupper som har blitt dårlig behandlet i USA, og at de gruppen har sin egen identitet, at den skal respekteres, den skal man ikke prøve å appropriere eller prøve å endre, de må få bestemme over seg selv, og så er det sånn at mange av de gruppene har blitt undertrykt, og at de da nå må løftes frem. Det er åpenbart at det er mange grupper i USA som har blitt undertrykt. Farget folk har det. Vi bor i Oklahoma, det er et konservativt stat, kvinner har det her, åpenbart. Indianere, Oklahoma er en indianerstat, det var hit indianerne ble drevet, og det skulle liksom være indianerlandet, og så ble det tatt over av USA det også. Vi har masse minoriteter. De har blitt dårlig behandlet, det er ingen tvil om. Det som nå skjer på venstresiden i det demokratiske partiet, og spesielt som vi ser det på universitetene, det er det at man løfter frem grupper som tidligere har vært undertrykt, og at de gruppen skal få definere sitt eget narrativ. Man skal ikke spørre, man skal ikke stille spørsmål med den identiteten som en gruppe lager for seg selv. Og så kommer det hit etter hvert, vi bor midt i USA. Det kommer hit via universitetene, hvor vi har sett en del av det her allerede. Det kommer hit via de mer liberale aktivitetene, sånn som teater og kunst. Ikke fullt så mye i forhold til sport og sånn. hvor man da skal løfte frem underrepresenterte grupper. Og så det forskjell i forhold til måten vi driver kvotering på i Norge. I Norge så det ofte sånn at hvis man har like kvalifikasjoner, så velger man den underrepresenterte gruppen. Og det lite kontroversielt. Mens i USA så det som vi ser nu i forhold til praktisk implementering av identitetspolitikk, det at de underrepresenterte gruppen skal løftes frem uansett. Og det skaper jo motstand, ikke sant? Det skaper en følelse blant de hvite da, at de blir at nu er det de som de diskriminert mot. Og så hvis man har sånn gruppe som skal rangeres etter hverandre, så blir det jo rangering innan de gruppen også. Så blir det, vi har afroamerikanere her i Oklahoma, så har vi indianere. Så hvordan skal de rangeres mot hverandre? Vi har masse latinamerikanere som har flyttet inn til USA, latin, som virkelig er latinamerikanere. De har sin egen kultur. Hvordan skal de rangeres mot de andre? Og så får du et samfunn hvor man rangerer folk basert på hvordan de ser ut. Fordi at vi har sett det at hvis man begynner å se på, finne ut om de har forskjellige kulturer, det man skal gå etter, så ender det vanligvis opp med hvordan folk ser ut. Og det jo veldig vanskelig å forstå for folk rundt her jeg bor. Vi har jo fått beskjed i alle år om at man skal behandle folk likt, uansett av hvordan de ser ut. Og nå får vi beskjed om at man skal behandle folk forskjellig. Det forstår ikke folk rundt meg. Mens på kysten i Washington og sånn, så det kanskje at man har den intellektuelle debatten gående hvor det plutselig mer forståelig at man skal gjøre det. Forskjellen mellom kysten i USA, Washington og New York, og midten av USA er enorm. Forståelse for sånn som identitetspolitikk er en av tingene. En annen ting er hva det federale maktapparatet skal drive med. Der identitetspolitikken blir jo oppfattet som noe som blir påtvunget fra kysten, kulturelt sett, om det ikke kommer direkte gjennom det federale systemet, så kommer det fra de intellektuelle på kysten via de store universitetene.
Du sier også at du ganske bekymret for det som skjer i akademia. Altså nå, ikke hos deg i Oklahoma, men da som igjen, i hvert fall særlig på vest- og østkysten.
Det som vi ser i akademia på kysten, også til en viss grad her, men i mindre grad, er at man får en sånn man får en tankekontroll, ikke sant? Fordi at nå ute på venstre siden hos demokraterne, så er det sånn at det er ikke lenger mulig å stille spørsmål ved identitetspolitikken, eller ved det her som vi kaller wokeness. Sånn skal det være. Det er jo ikke det som det er jo ikke det universitetene eksisterer for. Universitetene eksisterer jo for å ha en debatt. Mens det vi ser nå, det er at for å få forfremmelse på universitetet, så bør du helst ikke ha sagt noe kontroversielt. Studentene vil ikke ha folk til å komme og prate på universitetet som representerer høyresiden. I hvert fall ikke Trump-delen av høyresiden. De vil ikke ha folk som kommer for å snakke mot, argumentere mot det her med identitetspolitikk og wokeness. Enten ser du med oss, eller ser du mot oss. Det er jo det Trump driver på med på sin side. Enten ser du med oss, eller ser du mot oss. Hvis du mot oss, så er du ute. Vi skal stoppe deg, vi skal stille deg, du skal ikke få en plattform. Jeg skjønner jo at det skjer på den illiberale delen av trumpistene ute på i kroken på internett. Men jeg har vanskelig for å forstå at universitetene i USA skal nå ha blitt en plattform for det. Vi har jo sett det i Europa også, ikke sant? Vi har jo radikale, altså universitetene var jo der de radikale tankegangen blomstret på 70-tallet for eksempel, og det er jo helt greit. Så på USA, i Europa så har vi på en måte blitt, vi har vært gjennom det her, men de har tydeligvis ikke det i USA. Så den illiberale, autoritære tankegangen om at enten er du med oss eller er du mot oss, den har nu fått plass på universitetet. Et eksempel er prosesser på universitetet for å etterforske de som da har forbrutt seg mot en eller annen form for de her reglene om hvordan identiteter og minoriteter skal behandles. Da settes det gjerne i gang en prosess som du, hvis du er den ansatte, da, ikke får høre noe om. Det er en hemmelig prosess. Hvor du blir evaluert, hvor folk blir hørt, men ikke du. Og så får du plutselig på et eller annet tidspunkt vite at du har blitt etterforsket over lang tid.
Høres ikke bra ut.
Nei, det er helt forferdelig. Nå får vi jo håpe at det här pendeln svänger tillbaka på det här också, men vi hade nettopp en process som var ute i media i Oklahoma också, hvor någon studenter hade tillfälligtvis sett ett teaterstycke som de var jobbar med på teateravdelningen. De følte att det här var att de blev ukomfortabel av det här teaterstycket. De meldte det in till universitetet och det blev då en efterforskning satt i gang. Och då är man ju på ett nivå hvor det är vanskelig att förstå hvordan den frie tanken ska överleva. Nu tror jag ju, och det är viktigt att få med, att pendeln svinger fram och tillbaka. Det är fullt förståeligt i USA att efter 150 år med idén om att nu ska vi alla efterhvert bli lik. Folk är ju inte lik. Det är ju rasism i USA. Det är ju, hvis man drar till ett indianer reservat runt omkring i USA, så är det delar av USA som ser ut som ett utvecklingsland. Det är ingen tvil om att folk fremdeles inte har lika möjligheter i USA. Så det är fullt förståeligt att någon säger att nok, nu må vi aktivt la folk ta vare på identiteten sin, och så må vi bara lyfta dem fram uansett, och så får vi sätta oss tillbaka och se vad Amerika ser ut som. Men det är en måte att lösa ting på som har lite förståelse runt omkring här, hvor det är väldigt republikanskt och ganska mycket sån stötte till Trump och så väldigt, hvor folk på en måte føler att de har värdien sina på plats för att de är stort sett alla kristen och går i kyrka och läser Bibeln.
Vi har ett par flera teman som jag gärna vill prova att räcka igenom, så jag hoppas att det är inte så sent på kvällen här i Norge och det är fremdeles förmiddag hos dig, så jag tänkte först att vi kunde ta för vi rundar med Biden, så har du nog varit lite inne på att skillnaden mellan DC och Oklahoma, för du har bott i DC också, så vi kan gå vidare till en kommentar som du skrev för en stund sedan som är att USA är inte ett demokrati. Kan du förklara det och så gärna också ta med lite tankar om utfordringarna med valgsystemet i USA. För det är väldigt olika från det norska och det är uppenbart utfordringar, även om ingen system kan bli perfekta. Det vet vi också, men hör gärna lite om det. Varför hade du den titeln på kommentaren din?
att USA inte är demokrati. Det var en tweet som jag satte in från en senator från Utah, en republikaner. Och det visar lite hvordan språk har betydning. För vad tänker vi då? USA är inte demokrati, det är det ju. Men USA är en federation. Och det är det republikanerna, speciellt de från de stora staterna ute i väst, som Utah säger. Det är att USA är ett demokrati, men det är demokrati på delstatsnivå. Det är där vi ska bestämma politiken. Det federala regeringen i USA har kun den kompetensen som är tillagt den i grundloven i USA. Det är inte så att vi har direkta val av president, för exempel. President väljs ju på delstatsnivå, och så har vi det här electoral college med valgmän som då drar till Washington och levererar stämman från staten. Så demokratiet är lokalt. Det är det som republikanerna säger. Det är en större tendens på vänstersidan i USA, och det här går tillbaka till 60-talet, till att mena att nu är det på tide att USA blir ett land som styres mer federalt. Och så fick vi de här stora federala programmen från 60-talet utöver, som i realiteten var för att bli kvitt fattigdom. Och den fattigdomen var väldigt mycket svart fattigdom, så det var för att bringa de svarta upp ekonomiskt och bli fullvärdiga deltagare också ekonomiskt i det amerikanska samhället. Man utvecklade storsamfunnet i USA från 60-talet och utöver. Det har varit en konstant kilde till uenighet, och det är kanske den definierande uenigheten mellan republikaner och demokrater. Det är att det här storsamfunnet på federalt nationalt nivå, det ska inte existera. USA är delstater. Och så hvis man är i New York City eller i Washington DC, så ser man inte den skillnaden. För att i Washington DC så är ju federala regeringen överallt, det är ju den federala huvudstaden. I New York så är det så mycket annat som föregår att du ser inte det. Du ser inte det federala i det hela tatt. Men hvis du drar utover till Utah, hvor det her tweetet kom fra. I de statene så det enorme områder som styres av den federale regjeringen i delstaten. Det kan være nasjonalparker, nasjonalt eid land, altså federalt eid land. Der styrer den federale regjeringen, og det veldig vanskelig for de som sitter og bor i Utah, for eksempel, å skjønne hvorfor i all verden det skal være sånn. Det har praktiske konsekvenser. Det har for eksempel med beiterettigheter. Hvor kan man slippe ut husdyrene sine? Det er en enorm del av staten som man ikke kan bruke. Og så har det med regulering å gjøre. Det er så mange federale byråkrati og etater i USA at det er faktisk ingen som har oversikt over hvor mange som finnes. De har mye makt. EPA for eksempel, Environmental Protection Agency, bestyrer store deler av USA. For eksempel så har de nylig tatt den posisjonen at bortimot alt som er vann som renner i USA, det styres og reguleres i forhold til miljøvern av det EPA. Det betyr at til og med en liten bekk som renner over gården til en gårdbruker i Utah, det styres av det federale maktapparatet. I Montana så var det over 70 år en gårdsbruker som ble satt i fengsel, fordi at han hadde da tatt en liten sånn bekk som gikk over gården hans, og så hadde han gjort det til grevd ut et par sånn vanningshull for buskapen sin. Det hadde han gjort uten tillatelse. Hadde ikke anelse om at han trengte tillatelse, og måtte da i fengsel for det. Så det den typen federal styring av delstaten som gjør at det så mye motstand mot Washington D.C. Og som Trump fikk støtte for, men også, det her er en republikansk kampsak som går langt tilbake, så når republikanere sier at USA ikke er demokrati, så er det fordi at de bruker ordet om det federale maktapparatet, at de godtar ikke.
Nei.
At fordi at Biden blir valgt, så skal Biden nå kunne bestemme på detaljnivå gjennom de her etatene, hva som skal skje i fjellene i Utah for eksempel.
Og det vil de ikke.
Nei, for det de mener er jo at det her styres bedre på delstatsnivå. Det som passer i Montana er ikke det som passer i Utah, ikke det som passer i Oklahoma, i hvert fall ikke det som passer i Washington D.C. Og det er jo et nærhetsprinsipp da, som vi kjenner godt fra den europeiske politikken, og nærhetsprinsippet står veldig sterkt i USA. Husk på at USA er bygd opp fra grunn opp. Jeg kan, hvis jeg får med meg nok innbyggere her i Oklahoma, så kan jeg inkorporere en by fra grunn opp. Jeg kan danne min egen by. Det er jo ikke akkurat noe som man er vant med å gjøre i Europa.
Men hvis du nå, dette her er jo selvfølgelig godt å bli minnet på når vi sitter i Norge og følger med på dette her, men, og vi har jo snakket litt nå om amerikansk politikk under Biden og hvordan den vil utvikle seg, og vi har jo absolutt vært inne på innenrikspolitikken, og det er åpenbart at den vil være sentral, da med korona først og fremst og økonomi. Men det vi kan kanskje få noen kommentarer på før vi runder av, er utenrikspolitikken. Den vil ikke bli som før, eller hva mener du vil skje?
Jeg tror det her pendelen går frem og tilbake. Jeg tror at vi er i ferd med å se en mer isolasjonistisk utenrikspolitikk i USA. Og det, jeg tror ikke det bare er en politisk beslutning. Vi ser at produksjonen kan flyttes nærmere markedet nå enn den kunne før. Produksjonsteknologien forbedrer seg. Vi ser på grunn av korona at verdikjeder som strekker seg rundt hele jordkloden kanskje ikke er så, kanskje har mer risiko innbakt i seg enn det vi trodde før. I mange år frem til nå så har det vært en sånn romanse mellom eliten i USA og Kina, hvor man har, ungene har lært kinesisk, og man har dratt til Kina for å tjene penger, kanskje sett litt gjennom fingrene med den politiske situasjonen, den autoritære situasjonen i Kina. Samtidig så er det sånn at mange amerikanere føler at de har mistet jobbene sine på grunn av outsourcing til Kina, og de skjønner ikke helt hvorfor ting skal lages der når de før ble laget her. Samtidig så kjøper de jo åpenbart mye varer fra Kina. Det er mye mer spørsmål som blir stilt nå med hva tjener vi egentlig på å ha helt åpne grenser, spesielt i forhold til handel. Vi har også i forhold til innvandring. Det jo sånn at hvis man sitter som en økonom og ser på tariffer og sånn, så skader det jo stort sett vanligvis økonomisk sett de som bor, vil skade de som bor her i USA. Men det kan jo være sånn at folk gjerne heller vil ha en meningsfull jobb og kunne kjøpe litt mindre vaskemaskiner enn å kjøpe alt mulig billigst mulig og så ikke ha jobb lenger. Så den sosiale verdien av å ha produksjon i USA er nok kanskje noe som folk har begynt å legge mer vekt på.
Som du tror Biden vil ta hensyn til?
Jeg tror absolutt Biden vil ta hensyn til det. Biden har stilt til valg på å være en arbeidsfolkets kandidat. Det måtte han jo. Trump var jo ferdig med å ta den statusen fra demokraterne. Det har jo republikanerne til en viss grad klart. Hvor vi ser nå at de som er arbeidsfolk, så jeg liker å kalle det, for det er jo det vi har. Arbeidsfolk føler at de blir bedre representert av Donald Trump enn av demokraterne. Til tross for at demokraterne kanskje har mer politiske program som vil komme dem til gode. Så Biden må få folk til å skjønne igjen at det demokratiske partiet, det er et parti for folk flest, ikke for elitene på universitetene, ikke for identitetselitene, ikke for finanseliten, ikke for folk i New York, men at det er et parti for folk flest. Og en del av det er nok dessverre å bli mer isolasjonistisk.
Mm. Men klima, der skjer det vel noe kanskje?
Jeg tror Biden har vært veldig lur. Han fokuserer klimadebatten, klimafokuset utenriks. Han har utnevnt John Kerry til sånn klimautsending. Han skal tilbake i Parisavtalen. Vi har hørt veldig lite om hva han skal gjøre innad i USA. Og grunnen til det er jo at han... Biden tapte nesten valget ved å si på at han skulle bli kvitt oljeindustrien. Ikke fordi at det er så mange som er glad i oljeindustrien her, og ikke fordi at det er så mange som er glad i bensin og sånn, fossile drivstoff. Men fordi at det er et symbol på industriklassen, industriarbeidsplassen. Det folk har hørt mye chatter om i høst i valgkampen, det var at demokraterne skal komme opp med en sånn ny økonomi. Den nye økonomien, den skal være basert på bærekraftighet, den skal være bygd av en grønn økonomi, det skal være masse arbeidsplasser i det her skiftet til det grønne. Og det er jo sånn at amerikanerne har veldig liten tro på at den føderale regjeringen skal klare noe sånt. Så det Biden egentlig sa, det var at tro på meg, jeg skal legge ned de tradisjonelle industriene, og så skal vi komme opp med noe nytt og bedre. Og det tror jo ikke folk på. Så han måtte ro det tilbake ganske kraftig, og jeg tror nok det er derfor vi ser at klimapushet hans nå skjer utenriks. Og så kommer det sikkert tilbake inn her. Jeg tror det er fullt mulig å få USA til å bli mer klimavennlig, men man må ikke få det til å se ut som man angriper industriarbeidsplasser, og det er det Biden uheldigvis har klart å få det til å se ut som.
Hva tror du helt avslutningsvis, eller hva ønsker du at Biden skal få til i presidentperioden sin disse neste 4 årene? Og du har vel egentlig allerede sagt at du kanskje har liten tro på at vi får en Trump om 4 år, men i hvert fall først og fremst for å se det positive her, hva ønsker du at han skal få til?
Merke for meg, det jeg ser etter, indikatoren, det jeg håper på, det er at folk i Oklahoma liker Biden etter hvert. Hvis folk her, som er Trump-land, det var ikke Trump-land før Trump, men det blir Trump-land under Trump, hvis folk her ser verdien av å ha politikk, normal politikk, politikk i sentrum, sånn som de brukte å ha. Husk på at dette brukte å være en demokratisk stat, som så mange av denne delen av USA brukte å være demokratisk. Det var på 2000-tallet det endret seg. Hvis vi kommer tilbake dit, at folk liker Biden og synes han var egentlig en grei kar, vi er kanskje ikke helt enige i alt han gjør, men vi liker måten han er som driver politikk på. Da, det er det jeg håper han får til. For da har vi en sjanse til å få amerikansk politikk tilbake der den trenger å være, nemlig at folk prater sammen og kan respektere hverandre på tvers av partilinje. Og jeg tror fremdeles det er mulig. Jeg er europeisk nok til å tenke at vi har en pendel som svinger frem og tilbake, og så ender den opp en eller annen sted i midten.
Vi får håpe kanskje at det skjer, og se hvordan følger med på det, men du var også litt inne på Trump, og rett og slett, eller rett og slett for å løfte det enda litt opp, det republikanske partiet fremover, hvordan de har store utfordringer, de jo ganske delt. Hva tror du vil skje med dem?
Ja, USA delt på midten, og det republikanske partiet ser ut til å være delt på midten også akkurat nå. Det kommer kanskje til å endre seg fort, sant? Det er mye som skjer nå, veldig mye som skjer. Men hvis vi får en fraksjon i det republikanske partiet som ledet av Trump, og så på en måte det litt mer ekstreme, så kan nok det republikanske partiet leve med det. Hvis Trump prøver å ta over det republikanske partiet, og han får nok støtte til det, hvor det blir et ekstremt illiberalt, litt sånn halvautoritært parti. Jeg håper jo ikke det, men hvis det skjer som et tankeeksperiment, så er jo spørsmålet om det blir plass til et tredje parti i USA, og det vil jo i så fall være en mye større politisk revolusjon enn noe av det som Trump har gjort, og noe av det vi har sett de siste fire årene. Det er nok veldig liten sannsynlighet for at det skjer, men det vil jo i så fall være den virkelig store omveltningen som vil ha betydning for de neste 50, kanskje 100 årene.
Det får vi se. Det først og fremst så får vi bare puste litt og håpe at ikke det skjer så mye de 2-3 neste dagene til innsettelsen skjer fra når vi nå snakker sammen. Og så får vi heller ta opp tråden igjen når Biden har holdt på en stund. Men det var veldig hyggelig at du tok deg tid i dag, Ole Egil, helt fra Oklahoma, og ga oss dette omfattende og flotte bildet av hvordan amerikansk politikk oppfattes i USA. Tusen takk.
Veldig hyggelig å være med, og så får vi se hva som skjer og krysse fingrene lite grann.
Og så får jeg si takk til lytterne for at de hørte på dagens episode, og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, som nå kommer 2 ganger i uken, tirsdag og fredag, og det gjør du i podcast-appen din eller iTunes. Der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Vil du holde oppdatert om hva vi gjør i Civita, få invitasjoner til arrangementene våre, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no og legge inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.